Մյուս օրը, այսպես ասած, մեջքով այդ կայանը դառնալով, գնացի աշխատելու։ Միայն այդ կերպ թվաց ինձ, որ կկարողանամ կյանքի դառը իրականությունները դիմագրավել։ Աշխատելուց բացի մարդ երբեմն պետք է իր շուրջը նայի, և ահա այդ ժամանակ ես տեսա այդ կայանը, այդ մարդկանց, որոնք արևի տակ աննպատակ դեգերում էին բակում։ Ինքս ինձ հարցնում էի, թե ինչ է նշանակում այս ամենը։ Թափառում էին նրանք այստեղ այնտեղ, իրենց երկար, անիմաստ գավազանները ձեռքներին, մի նեխած ցանկապատի ներսում կախարդված անհավատ ուխտագնացների նման։ Ամենուր լսվում էր փղոսկր բառը շշուկով, հառաչով, կարծես աղոթում էին դրան։ Դիակի գարշահոտության նմանվող մի ընչակախցության հոտ էր գալիս դրանից։ Կյանքումս այնքան անիրական բան չէի տեսել։ Երկրամասի այս մաքրված հողակտորը շրջապատող վայրի տեղանքը մի մեծ ու անպարտելի բան թվաց ինձ։ Չարիքի կամ ճշմարտության նման մի բան, որը համբերությամբ սպասում է այս ցնորական ներխուժման վախճանին։ Ախ, այդ ամիսները! Դե ոչինչ, տարբեր բաներ պատահեցին։ Մի իրիկուն, մոմլաթե և բամբակե գործվածքներով, հուլունքով և էլի չգիտեմ ինչով լեցուն մի մառան հանկարծ այնպես բոցավառվեց, որ կարծես երկրագունդը, այդ ամբողջ թափթփուկը ոչնչացնելու նպատակով, ներսից մի վրեժխնդիր կրակ արձակեց։ Ես, մասերի վերածված շոգեմակույկիս կողքին, հանգիստ իմ ծխամորճն էի ծխում և տեսնում, թե ինչպես բոլորը, բազուկները վեր բարձրացրած, կրակի լույսի տակ թալանով էին զբաղված։ Հանկարծ բարձրահասակ, դեղավոր մի տղամարդ, ձեռքին թիթեղե մի դույլ բռնած, վազելով իջավ գետ և ինձ վստահեցնելով, որ ամեն ոք հիանալի, շատ հիանալի է գործում, դույլը իջեցրեց ջուրը և նորից վեր քաշեց։ Նկատեցի, որ դույլը ծակ էր, շտապելու կարիք չկար, մառան այրվեց ինչպես մի տուփ լուցկի։ Հենց սկզբից ոչ մի հույս չկար, բոցը շատ բարձր էր, բոլորին ետ էր քշել, ամեն ինչ լուսավորել և հանգել, մառանը վերածվել էր այրվող մի ածխակույտի։ Մոտակայքում մի սևամորթի էին ծեծում, ենթադրում էին, որ նա էր հրդեհի պատճառը։ Ճիշտ էր, թե սխալ, սևամորթը ճչում էր աղիողորմ, ես հետո նրան տեսա։ Մի քանի օր նա նստում էր շվաքի տակ, շատ հիվանդ տեսք ուներ և փորձում էր ապաքինվել։ Այնուհետև վեր կացավ և հեռացավ, և վայրի տեղանքը առանց որևէ շշուկի նրան նորից ընդունեց իր գիրկը։ Խավարի միջով կրակին մոտենալիս երկու մարդ տեսա իմ առաջ։ Զրուցում էին, և ես լսեցի քուրցի անունը, ապա այս ձախորդ պատահարից օգտվել խոսքը։ Մարդկանցից մեկը վարիչն էր, ես բարևեցի նրան։ «Այսպիսի բան տեսել էիք երբևէ»,  ասաց նա ու հեռացավ։ Մյուսը մնաց։ Առաջին կարգի գործակալ էր, երիտասարդ, քաղաքավարի, մի քիչ զուսպ, երկճեղքված մորուքով և կեռ քթով։ Իրեն մի քիչ հեռու էր պահում մյուս գործակալներից։ Սրանք էլ կասկածում էին, որ վարիչի կողմից իրենց վրա լրտես է նշանակված։ Ինչ վերաբերում է ինձ, հետը բնավ չէի խոսել։ Սկսեցինք զրուցել և կամաց-կամաց հեռացանք ավերակույտից։ Ինձ հրավիրեց կայանի գլխավոր շենքում գտնվող իր սենյակը։ Մի լուցկի վառեց, և ես տեսա, որ այս արիստոկրատ երիտասարդը ոչ միայն արծաթապատ պիտույքատուփ ունի, այլև մի ամբողջ մոմ։ Մինչև այդ ենթադրվում էր, որ միայն վարիչը իրավունք ունի մոմ ունենալու։ Կավաշեն պատերը ծածկված էին տեղական փսյաթներով, որպես հաղթանակի նշան աֆրիկյան նիզակների, վահանների, դանակների մի հավաքածու էր կախված։ Ինչպես իմացա, այս մարդուն վստահված զբաղմունքը աղյուսագործությունն էր, բայց կայանում ոչ մի տեղ, ոչ մի աղյուս չկար։ Իսկ նա մի տարուց ավելի էր, որ այնտեղ էր, և սպասում էր։ Երևի աղյուս շինելու համար մի բան էր պակասում։ Չգիտեմ ինչ, հարդ թերևս։ Համենայն դեպս այնտեղ հարդ չէր ճարվում, և հավանական էլ չէր, որ Եվրոպայից ուղարկեն։ Այդպես էլ ինձ պարզ չեղավ, թե ինչի էր սպասում։ Սակայն նրանք բոլորն էլ, 16 կամ 20 տարագնացները, ինչ-որ բանի էին սպասում, և հավատացեք ինձ, նրանց նայելիս երևում էր, որ տհաճ զբաղմունք չէ, թեպետ միակ բանը, որը երբևէ հասավ նրանց, ինչքան իմացա հիվանդությունն էր։ Հիմար ձևով իրար զրպարտելով, իրար դեմ դավեր լարելով ժամանակ էին սպանում։ Դավադրական մտտոլորտ էր տիրում այդ կայանի շուրջը, բայց իհարկե ոչինչ չստացվեց։ Դա նույնպես սուտ էր, ինչպես մյուս բոլոր բաները, ինչպես ամբողջ կոնցերնի մարդասիրական երևույթը, ինչպես նրանց խոսքը, նրանց կառավարման ձևը և աշխատանքի դրսևորումը։ Միակ իրական զգացումը փղոսկրով զբաղվող մի առևտրական կետում պաշտոնի նշանակվելն էր, որպեսի կարողանան տոկոստեր վաստակել։ Միայն այդ նպատակի համար էին իրար դեմ դավեր լարում, իրար զրպարտում և ատում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործնականին, ճկույտ անգամ չէին շարժում։ Աշխարհում վերջապես մի բան կա, որը մարդուն թույլ է տալիս ձի գողանալ, մինչդեռ մեկ ուրիշը ձի ու սանձին անգամ չպետք է նայի։ Օրը ցերեկով ձի գողանալ, հենց այդպես էլ արել է։ Թերևս հեծնել գիտե, բայց մեկ ուրիշը եթե սանձին նայի, ամենաբարի մարդն անգամ ակացի կտա։ Չէի հասկանում, թե ինչու է ուզում հետս մտերմանալ, բայց զրուցելիս հանկարծ մի զգացում առաջացավ իմ մեջ, որ այդ մարդը փորձում է մի բանի հասնել, իրականում խոսք քաշելով ինձնից։ Գերեզմանատիպ քաղաքում իմ ունեցած ծանոթների մասին խոսք բացող հարցեր տալով, որոնց ենթադրում էր, որ ճանաչում եմ, անընդհատ ակնարկում էր Եվրոպան և այնտեղ ապրող որոշ մարդկանց։ Նրա փոքրիկ աչքերը հետաքրքրությունից թերթաքարե սկավառակների նման փայլփլում էին, թեպետ փորձում էր մի քիչ գոռոզություն ցույց տալ։ Սկզբում զարմացա, բայց շատ չանցած սաստիկ հետաքրքրվեցի, թե ինչ է գտնելու իմ մեջ։ Չէի կարող հասկանալ, թե իմ մեջ ինչն է նրա ուշադրությանն արժանացել։ Շատ հաճելի էր տեսնել, թե ինչպես է խաբում իրեն, քանի որ իրականում մարմնումս միայն դող էր, իսկ գլխումս ոչինչ չկար այդ շոգենավի անպետք գործից բացի։ Երևում էր, որ ինձ կատարելապես մի անամոթ ստախոս էր համարում։ Վերջապես զայրացավ և զայրույթը թաքցնելու համար հորանջեց։ Ես վեր կացա տեղիցս, և այդ պահին տախտակի վրա նկատեցի մի թեթևազգեստ, շղարշավոր, ձեռքին ջահ բռնած կնոջ յուղաներկ նկարը։ Յուղանկարի ֆոնը գրեթե սև էր։ Կնոջ արտահայտությունը լուրջ էր, իսկ դեմքի վրա ջահի արձակած լույսի տպավորությունը չարագուշակ։ Նկարը գրավեց ինձ, իսկ խոսակիցս, շամպայնի կես պինտանոց դատարկ շիշը, բժշկական հարմարանքներ, ձեռքին, որի մեջ մոմն էր դրած, քաղաքավարի կանգնեց կողքիս։ Հարցիս պատասխանելով ասաց, որ միստր Քուրցն է նկարել, հենց այս կայանում, ավելի քան մի տարի առաջ, իր առևտրական կետը գնալու համար փոխադրամիջոցի սպասելիս։ «Պատմեցեք, խնդրեմ», ասացի, «ով է այդ միստր Քուրցը»։ «Ներքին կայանի պետը», պատասխանեց կտրուկ, նայելով դեպի հեռուն։ «Շատ շնորհակալ եմ», ասացի ծիծաղելով։ «Դուք էլ կենտրոնական կայանի աղյուսագործն եք, բոլորն էլ գիտեն այդ մասին»։ Մի պահ լուր մնաց։ «Միստր Քուրցը մի հրաշք է», ասաց վերջապես։ «Գթության, գիտության և առաջադիմության պատվիրակն է, և սատանան գիտե, թե էլի ինչ. Եվրոպայի կողմից մեզ վստահված գործի առաջընթացի համար»… Սկսեց ճառել հանկարծ, այսպես ասաց, ավելի բարձր հմտություն, ավելի լայն համակրանք և նպատակի միասնություն է պետք։ «Ո՞վ է այդպես ասում»։ «Շատերը, ոմանք նույնիսկ գրում են այդ մասին, և ինչպես գիտեք, նա, այդ բացառիկ մարդը, գալիս է այստեղ»։ «Իսկ ինչու պիտի գիտենամ»՝ միջամտեցի ես, իրոք զարմացած։ Ուշադրություն չդարձրեց ասացիս։ «Այո, այսօր լավագույն կայանի պետն է, հաջորդ տարի կդառնա վարիչի օգնական, կանցնի ևս երկու տարի և…»։ «Բայց հանդգնում եմ ասել, որ դուք գիտեք, թե նա ինչ կդառնա երկու տարի հետո»։ «Դուք նույն ջոկատից եք, առաքինության ջոկատից. Այդ նույն մարդիկ, որոնք հատուկ առաքելությամբ ուղարկել են նրան, ձեզ էլ նույնն են հանձնարարել։ Օ, ոչ չասեք, ես իմ սեփական աչքերին եմ հավատում։ Ամեն ինչ պարզ էր, իմ սիրելի հորաքրոջ ազդեցիկ ծանոթները մի անսպասելի ներգործություն էին ունենում այդ երիտասարդի վրա, համարյա ծիծաղս եկավ։ «Դուք կարդում եք ընկերության հավատարմագրական նամակները»։ Հարցրի։ Մի բառ անգամ չասաց, շատ ծիծաղելի էր։ «Երբ միստր Քուրցը վարիչ դառնա», շարունակեցի խստորեն, «դուք այդ հնարավորությունը չեք ունենա»։ Հանկարծ մոմը հանգցրեց և մենք դուրս եկանք։ Լուսինը փայլում էր։ Սև կերպարանքները անվերջ թափառում էին կրակի վրա ջուր թափելով, որտեղից սուլոց էր լսվում։ Գոլորշի էր բարձրանում լուսալույսի տակ։ Գանահարված խապշիկը տնքում էր մի անկյունում։ «Ի՞նչ վայնասուն է գցել այս անասունը»,  մեզ մոտ հայտնվելով ասաց բեղավոր անխոնջ մարդը։ «Արժանին հատուցեք դրան. օրինազանցություն, պատիժ, ծեծ, անգթորեն, անգթորեն, այլ կերպ չի լինի. Միայն այսպես հնարավոր է հրդեհները կանխել ապագայում»։ «Հենց տոր ասում էի վարիչին»,  հանկարծ նկատեց ընկերոջս և միանգամից ամոց զգաց։ «Դեռ չեք քնել»,  ասաց մի տեսակ քծնողական ջերմությամբ։ «Շատ բնական է»։ «Իհարկե, վտանգ, հուզում»,  անհետացավ։ Ես ուղղվեցի դեպի գետափ, մյուսը հետևեց ինձ։ Ականջիս տակ փսփսոց լսեցի։ «Անբանանասուններ, կորցրու դրանց»։ Մթության մեջ խումբ-խումբ երևում էին տարագնացները, ձեռքերը շարժելով և վիճելով։ Ոմանք դեռևս ձեռքներից չէին գցել գավազանները։ Հաստատ համոզված եմ, որ այդ գավազաններով էլ անկողին մտան։ Ցանկապատից այն կողմ լուսալույսի տակ մեռելային տեսքով կանգնել էր անտառը, և այդ աղոտ անորոշության միջից, այդ ողպալի բակից լսվող թույլ ձայների միջից, երկրի լռությունը, նրա խորհրդավորությունը, նրա մեծությունը, նրա թաքնված կյանքի զարմանալի իրականությունը թափանցում էր մարդու հենց սիրտը։ Վիրավոր խապշիկը հեծում էր թույլ, իսկ հետո այնպես խոր հառաչեց, որ ստիպված հեռացա։ Զգացի, որ մեկը թևս մտավ։ «Հարգելի պարոն, ուզում եմ, որ ինձ սխալ չհասկանան, և հատկապես դուք, որ ինձանից շատ ավելի շուտ պատիվը պիտի ունենաք միստր Քուրցին հանդիպելու. չեմ ուզում, որ միստր Քուրցը սխալ կարծիք կազմի իմ մտադրության մասին»։ Թողեցի, որ ստվարաթղթե այս Մեֆիստոֆելը խոսի մինչև վերջ, և ինձ թվաց, որ եթե փորձեմ, կկարողանամ ցուցամատովս փորփրել նրան, և ներսում ոչինչ չեմ գտնի, բացի մի փոքր թույլ կեղտից թերևս»։ «Մտքինը հասկանում եք»,  կամաց-կամաց վարիչի օգտական դառնալն էր, և պարզ երևում էր, որ այդ Քուրցի հայտնվելը երկուսին էլ բավական անհանգստացրել էր։ Խոսում էր արագ, և ես չէի փորձում նրան ընդհատել։ Հենվել էի ջարդված շոգենավիս, որը գետային մի մեծ անասունի կմախքի նման քաշվել էր զառիվայրի վրա։ «Տիղմի հոտը», նախապատմական տիղմի հոտը, ռունգերիս մեջ էր։ Նախապատմական անտառի քար անշարժությունը աչքերիս առաջ էր։ Մուգ գետախորշում փայլուն հողակտորներ էին երևում։ Լուսինը արծաթե մի բարակ շերտ էր սփռել փարթամ խոտերի և տիղմի վրա։ Տաճարի պատից ավելի բարձր կանգնած ծածկոցապատ բուսականության և մեծ գետի վրա, որը տեսնում էի մի մութ արանքից։ Այն շողշողում էր և լայնահուն հոսում անշշուկ։ Այդ ամենը վեհ էր, սպասողական և մունջ, իսկ մարդը շատախոսում էր ինքն իր մասին։ Չէի հասկանում, մեր երկուսին նայող այդ անծայրածիրությունը աղերսանք էր արտահայտում, թե սպառնալիք։ «Ի՞նչ էինք մենք, որ տնից կտրվել եկել էինք այստեղ»։ «Կկարողանայինք տնորինել այս ամայությունը, թե նա էր մեզ տնորինելու»։ Զգում էի, որ մեծ, անհասկանալիորեն մեծ է այդ խոսել չկարողացող և թերևս նաև մունջ բանը։ Ի՞նչ էր թաքնված դրա ներսում։ Գիտեի, որ այնտեղից փղոսկր էինք ստանում, և լսել էի, որ միստր Քուրցն է այնտեղ։ չափից ավելի շատ էի լսել այդ մասին։ Այնուհանդերձ ոչինչ չէի պատկերացնում։ Դա նույնն էր, թե ասեին, որ այնտեղ Սատանա կամ էլ հրեշտակ կա։ Ես դրան հավատացի այնքան, ինչպես ձեզանից որևէ մեկը կհավատար, եթե ասեին, որ Մարսի վրա բնակչություն կա։